Hobby magazín. Vítám vás všechny u Hobby magazínu. V tomto dílu se dozvíte, jak se na zahrady dívají zahradní architekti a jak vlastně při své práci postupují. Informace pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u zahradního architekta Daniela Purgerta. Loutkářka Michaela Bartoňová zase učí děti i dospělé vytvářet ty nejrůznější loutky. Ona sama vymyslela takzvané loutky pytlíkové a poví nám, jak si je můžeme sami dokonce vyrobit. A máme i něco pro silné nátury. I u českých chovatelů se totiž sem tam můžeme setkat s tím, že si jako z udělání oblíbili právě kajmany. Zajímavosti a užitečné informace o těchto přítulných plazech zjišťoval u Petra Velenského z pražské zoo Jan Zítka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, mají báječný život, plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život, plnej báječný dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli jsem vám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka, královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony.
příchodem dlouho očekávaného jara určitě teď trávíte čím dále tím více času na zahrádce a přitom zvažujete, jak byste mohli to vaše zahradní království ještě více vylepšit. Zahrada by totiž neměla být pouhým zdrojem zeleniny a ovoce, případně stínu, ale měla by také skýtat potěšení pro oko a tím vlastně i pro duši. A víte, jak se na zahradu dívají zkušení zahradní architekti a jak při práci vlastně postupují? To pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u zahradního architekta Daniela Purgerta ze společnosti Zahrady snů European Service.
Služby zahradních architektů většinou bývají velice drahé, ale možná se můžeme naučit dívat se na zahradu okem architekta sami. Jak se vlastně architekt na zahradu dívá a co vše zvažuje?
Zahrada je pro nás prodloužený obývák našeho vlastního domu. A pokud se nad tím zamyslíme do detailu, je to pro nás největší vodítko, které samotný architekt sám využívá.
Jak si tedy ale máme zahradu jako obývák zařídit? Co přesně máme dělat, abychom se tam cítili jako v obýváku a ne v zahradnictví?
Obývák náš klasický sestává z televize, z hudební věže, sedačky, záclon. To má samozřejmě každý a když se potom zatepluje, tak se používají obrazy, předměty po mamince, po rodičích, nějaký vzpomínkový prvky. A když to vezmu úplně od začátku, tak v tom obýváku, když máte televizi, tak to znamená, že se na něco chcete dívat a něčím se chcete pasivně kochat. A tou je právě ta zahrada, to znamená, že my se chceme na ní dívat a to znamená, že nám musí ona nabízet nějaký obraz, který se mění a který vlastně v průběhu roku je pro nás furt něčím, co nás těší. A když jsem mluvil o věži, tak je to vlastně pravděpodobně strom, ve kterém budou přistávat ptáčci a budou nám tu hudbu nahrazovat venku. Když je to sedačka, tak je to zase posezení v zahradě a záclonama obýváku myslím v zahradě právě to určité odstínění, abychom i v tom volném prostoru zachovali pocit soukromí.
Jak můžeme tady v rámci budování naší zahrady okem architekta využívat naší představivost? Jistě je potřeba toto vše nějak předem promyslet.
No, to je právě ten obývák. Pokud si sednete večer a sednete si do sedačky, nezapnete televizi a vezmete si tušku a papír a uvědomíte si, že pokud jste postavila dům a máte krb a díváte se rádi do ohně, tak vlastně máte rádi oheň i venku na grilu anebo přímo na ohništi. A když se díváte po tom obýváku na jednotlivý prvky, každou věc, kterou jste koupila, tak si ji představte a jenom imaginárně ji přeneste do zahrady, co ona představuje. A na papír vypíšete x bodů, který vlastně jsou tím, co zateplí tu zahradu. A není to 200 tují po obvodu a bazén uprostřed a zelený trávník. Najednou to začne mít váš otisk. To, co vy si přejete a vás to vyjadřuje. A vlastně ta zahrada je opravdu něčím, co si dokážete sestavit sami, ale je to sestaveno z vás.
Dům se staví od podlahy. Kde ale začít při tvorbě zahrady?
No úplně nejpodstatnější je terén, modelace. Pokud se rozhodnete nepostavit to všecko pouze na rovině, tak jak nám se satelity vlastně rozmnožují kolem měst, že je to pole rovné nebo mírně skloněné, tak veškerá jakoby nápaditost se potom velmi složitě zpracovává, pokud to máme dělat sami. Když si pozvete firmu, tak samozřejmě, když se ptáte na to, kde začít od podlahy, tak je to vždycky terén. Krajina je vlastně většinou právě z tvaru a z různých výšek, tak jak se vrásnila a podobně. A tohle všechno dokážeme udělat v zahradě, ač má 500 metrů čtverečních, úplně stejně. Tam je lepší nechat si pozvat firmu, aby vám to udělala technikou a ten zbytek, o čem jsme mluvili před chvilkou, jste schopni už potom sami.
Viditelnou duší písmem drobnějším než oko uší tisíckrát dopis přeložím 50 známek přiložím. Zítra obdržíš
slyším, jak je budeš číst. Prý na čele jasně se mi zračí písmo jak hrom a každému to stačí. Nevidíš a na tom záleží. Nevidíš a tobě náleží. Zítra obdržíš písmo maličký. Zítra obdržíš písmo maličký. A já se těším, jak je budeš.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje. Magazín s Eduardem Hrubešem.
Loutkářka Michaela Bartoňová učí děti i dospělé vytvářet různé loutky. O tom také teď bude hovořit v Hobby magazínu. Ona sama vymyslela takzvané pytlíkové loutky, se kterými se nádherně hraje právě loutkové divadlo. A poví nám, jak si je můžeme sami vyrobit. Michaelu Bartoňovou v jejím ateliéru navštívil Jan Zítka.
Co jsou pytlíkové loutky? Co si pod tím představit?
Je to loutka, která má hlavu pevnou, buď dřevěnou nebo z jiných materiálů, jako je modurit. A na tu hlavu a krk je uchyceno tělo, pytlík vlastně, v kterým je rejže nebo písek, ten dělá vlastně váhu té loutce a kolem dokola potom vytvoříme kostým, velmi jednoduchý, šaty, plášť.
Ten pytlík vlastně zakreje ještě kostým, zakrejou ještě šaty. Před námi je teďka jedna z loutek pan Král. Pojďme si říct, jak bychom ho vyráběli. Možná začneme tou hlavou. Tam máme několik možností, jak už jste říkala.
Záleží na tom, jak jsme vybaveni, jestli máme dílnu, anebo jestli prostě budeme si hrát s dětma a chceme udělat loutku doma na stole. Materiály, které se dají použít, je polystyrén, z kterého můžeme vyřezat nožem tvář, nebo můžeme použít modurit a v tom případě samozřejmě modelujeme, vytvoříme hlavu s korunou, děláme-li krále. A oba ty materiály ještě malujeme, a eventuálně můžeme dozdobit, do polystyrenu zapíchneme kuličky, do moduritu všechno namalujeme, můžeme i přidat stříbrnou korunu z nějakého papíru lesklého. Ale z těch materiálů bych ještě uvedla, že se dá samozřejmě ta hlava dělat i z různých hmot, které jsou dneska k dispozici, které sami tvrdnou. To znamená, že nemusíte vařit, prostě vymodelujete hlavu, necháte do druhého dne uschnout a pomalujete buď temperama nebo akrylovejma barvama. A já samozřejmě miluju dřevo, tak pro rodiče, kteří jsou schopni pracovat se dřevem, nebo dědečkové, kteří by rádi něco vyřezali pro svá vnoučata, tak těm doporučuji, aby si velmi jednoduchou hlavu buď to vyřezali, jsou-li toho schopni, anebo z košťatovky vytvořili velmi abstraktní hlavu, uříznou špalíček, do špaličku vyvrtají díru, do díry vložej týbl, zalepěj, namalujou pusu.
Hlava loutky je už hotová, no ale to asi není všechno.
Ano, ano, my musíme ještě vlastně z toho pevného materiálu vytvořit krk nebo část těla a krk, který souvisí s hlavou a na kterou připevníme pytlík a posléze i kostým. Je-li to dřevěný, natlučeme hřebíčkama, je-li to z moduritu, lepíme to nějakýma páskama, gafa není špatná, ale i jakákoliv jiná, která vám u toho bude držet. Dokonce je možný samozřejmě použít i lepidlo rychle schnoucí, nějaký vteřinový, který vám látku taky udrží. Pytlík uděláme z jakéhokoliv materiálu látky, ušijeme prostě protáhlej pytlík nahoře otevřený, zahneme ho a přilepíme nebo přitlučeme na prodloužený krk. Nezapomeneme ovšem do pytlíku nasypat do 1/3 rejži nebo písek. Chceme-li, aby to tělo bylo ještě jakoby plnější, jestliže jsme udělali třeba tlustší postavu.
Tak vatu?
Dát vatu, přesně tak.
A teď bychom tu naši loutku měli obléct.
Tohle je zase pro maminky nebo pro děti samotné. Ustřihnout z materiálu sukínku, přilepit opět na tělo přes pytlík, aby nebyl vidět. A aby to bylo všechno začištěné, můžeme ještě udělat perelínku nebo plášť, který vlastně sešijeme a zakryjeme všechny ty spoje, které by nemusely být moc hezký, jeli tam lepidlo.
A abyste mohli loutku dobře ovládat, hrát s ní, můžete k dřevěnému tělu figurky přitlouct poutko nebo vytvořit poutko pomocí tkalounu a přivázat ho k loutce. A jaké rozměry má pytlíková loutka?
Myslím, že pro děti je tato velikost 30 cm úplně optimální. Můžou si s tím hrát na stole, není těžká a je výrazná. Tudíž bych doporučila kolem 30 cm pro děti. Pakliže s tím chtějí hrát i dospělí, může se pohybovat výška loutky až do 60 cm.
V jakém věku děti zvládnou takovou loutku? Třeba řekněme, že tu hlavu uděláme z moduritu, protože to dřevo by na ně bylo těžké.
Já se domnívám, že od 8 let je to možné, že zručné děti jsou schopny vymodelovat loutku a s pomocí někoho ji dají dohromady a od 10 let ji udělají úplně v pohodě všichni celí, ale potřebují trošku vedení, takže ten rodič je u toho vždycky důležitý nebo dědeček.
Jak se dělají pytlíkové loutky rodičům, prarodičům i dětem, pověděla výtvarnice Michaela Bartoňová.
Zase odjíždím z místa, mě to zaneslo, moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Pumpař řek, že prý všechny moje desky má, dal mi kávu a k tomu čtyři hezky má. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Aspoň na černou kávu mi to vyneslo, to moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Startovat auto ani nehleslo, to je tím, že jsem přechválil svý řemeslo.
Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Soumrak rozpíná.
Hobby magazín.
Dejme tomu, že máte velkou garderobu a běžné skříně vám prostě přestávají stačit. Není nad to, přátelé, nechat si vyrobit vestavěnou šatní skříň, která by zároveň ovšem fungovala i jako vaše šatna. O šatních skříních hovořila Markéta Vejvodová s Robertem Wirtem, který je, jak už víte, fotografem časopisů obydlení.
Kde je vhodné šatnu zřídit a jak bychom ji měli vybavit, aby byla skutečně praktická a všechno se nám tam vešlo?
Šatnu bychom měli zřizovat už předem, když stavíme rodinný dům, tak bychom samozřejmě to měli dát jako do zadání, že chceme mít šatnu. Ideální prostor je v podstatě mezi koupelnou a ložnicí nebo v návaznosti na tyto místnosti. A samozřejmě šatna by měla být dostatečně prostorná a přehledná, aby se nám tam vešlo prakticky veškeré oblečení těch lidí, kteří budou užívat.
Jak uspořádat poličky a jak z praktického hlediska šatnu uspořádat, aby bylo vždy všechno po ruce?
Šatna se skládá nejen z několika poliček, ale v podstatě jde o sofistikované systémy ukládání oblečení, prádla a doplňků, včetně kabelek, peněženek, kravat, sponek různých a tak dále, bot. Čili v podstatě jde o šatní skříně, které mají vevnitř mnoho oddělení na různé druhy oblečení a doplňků.
Je potřeba v šatně zajistit i určité větrání, právě proto, že tam ukládáme oblečení.
Určitě je potřeba myslet na to, že vlastně v těch úložních prostorech se ukládá většinou čisté prádlo a není dobré ho míchat s prádlem, které už máme takzvaně načaté. Čili na to se málo kdy bere zřetel, že vlastně máme určité oblečení, které ještě nepatří do špinavého prádla, ale zároveň je asi hloupé ho ukládat mezi čisté prádlo. Čili je dobré mít něco ve stylu němý sluha, kde se uloží prádlo, které je větrané a vlastně ho můžeme použít třeba druhý den a pak ho teprve dát do špinavého prádla.
V jakém prostoru je nejvhodnější šatnu zařídit? Mohou to být různé rohy či prostory pod schody, takové ty nevyužité?
Tak samozřejmě šatna není potřeba být příliš osvětlena denním světlem, čili je dobré využít prostor, který se k ničemu jinému nehodí. Samozřejmě je to opět zase v návaznosti, aby jsme nemuseli chodit do šatny nějak daleko, ale je samozřejmě výhodné využít třeba i prostor, který je v podkroví se šikmení. Zase náročnost je ta, že musí být vnitřní prostory vybaveny nábytkem, který je dělá na zakázku, aby nám tam přesně pasoval do toho se šikmení. Ale samozřejmě se to vyplatí, protože tato místnost je mnohdy jinak nepoužitelná.
Vy jste hovořil o velice propracovaných systémech uložení prádla a ošacení v šatnách. Mohli byste některé blíže vysvětlit?
Ano, aby se tam toho vešlo co nejvíc a bylo to přehledné, tak samozřejmě ty vnitřní systémy jsou dnes velmi propracované. Jedná se o různé výsuvné koše, šuplíky, které ve spodu právě stejně jako například v kuchyních by měly být zásuvky, kde je přehledně rozstříděné prádlo, ponožky a tak dále. A ve střední části jsou věšáky, kde máme oddělené košile, kabáty, saka a tak dále. Případně v horních patrech je možné použít výklopné systémy na zavěšení prádla, respektive oblečení, které je sezónního charakteru a lze jej snadno vyklopit a nemusíme používat stoličky nebo žebříky a vlastně si oblečení sundáme, opět dáme na tento systém a zaklopíme celý tento věšák nahoru do horních skříněk. I promised I'll wait for you.
midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Bývala sa dnes, jak mladý víno. Při prvním polipku se každej smil. Pro tebe, Agnes, jak pro žádnou jinou. Ten začal půlnocí. Kvírty změnily se v růžovej kříž a tělo Agnes od samý lásky to krásný tělo svý neuvidíš. A teď tu Agnes na rohu stojíš, kdyby šel Folda, tak se ztratíš včas. Jen víno Agnes, i když se bojíš, jen vínu prospěje proležit čas.
Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26, když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlých hvězd. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26, když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlých hvězd.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
U českých chovatelů se můžeme setkat s tím, že si jako z udělání oblíbili zrovna kajmany, tedy zvířata, která většinou známe jen ze zoologických zahrad. Mezi nimi například kajmana brýlového, kajmana žakaré nebo kajmánka trpasličího, který mimochodem patří mezi nejmenší krokodýlí druhy. Zajímavosti a užitečné informace o těchto plazech zjišťoval u Petra Velenského z pražské zoo Jan Zítka.
Takový kajmánek trpasličí dorůstá délky něco málo přes metr. Kajman brýlový a žakaré průměrně 180 cm. Kajmani, jak známo, jsou plazy z řádu krokodýlů. A tak na úvod pár zajímavostí o těchto velmi inteligentních predátorech.
Můžeme se setkat s celou řadou zajímavých duševních projevů u nich. Krokodýlové vydávají hlasy, mají složité námluvy, mají velmi složitou rodičovskou péči. Samice většiny druhů pro svá vajíčka budují jakási hnízda, která hlídají celou dobu inkubace, potom pomáhají mláďatům při líhnutí, přenášejí je do vody a velmi láskyplně se o ně starají. To je něco, co třeba staří přírodovědci vůbec nedokázali pochopit, protože pro ně byl krokodýl synonymem zla, synonymem zlého zvířete. A když pozorovali samici krokodýla, jak přenáší do vody mláďata, tak je nenapadlo nic jiného, než že se jedná o formu kanibalismu samozřejmě. Čili krokodýlové jsou fascinující zvířata. Většina krokodýlů požírá kořist v celku a živí se relativně drobnou potravu. Tady mluvíme o kajmanu brýlovém nebo kajmánku trpasličím, tak jejich potravou v převládající v lidské péči budou potkani a hlavně ryby samozřejmě, které oni polikají v celku.
Kajmani prý vydrží dlouho bez jídla. Jak často jim ty ryby nebo potkany servírovat?
Záleží to velmi na citlivosti chovatele a na posouzení kondice a zdravotního stavu chovaného zvířete. Takový ten běžný režim, ze kterého bychom mohli vycházet, je krmení jedenkrát týdně. A krmení jedenkrát týdně dosyta, řekl bych. Čiže oni dokáží sežrat poměrně velké sousto a velké množství potravy, tak jedenkrát týdně bychom je měli nakrmit dosyta. Pak počkáme minimálně, než se objeví trus, dalšího krmení a znova podle citu. V momentě, kdy vidíme, že nám kajman začíná tloustnout, tak je zapotřebí ubrat. Znám chovatele nebo zařízení, kde kajmany doslova ukrmili k smrti, protože predátor si zkrátka nemůže dovolit nejíst, když je k tomu příležitost. Čili když je budete krmit denně, budou žrát denně a pak se jim ale velmi výrazně zkrátí život.
K těm biologickým zajímavostem patří ještě zuby u kajmanů. Na rozdíl od nás lidí mají velkou výhodu.
Ano, ten zub, když se opotřebuje, vyroste, tak zkrátka bezbolestně podotýkám vypadne a pod ním se okamžitě vytváří zub nový. A takhle vlastně je to po dobu celého života kajmana. Čili najít kajmana nebo krokodýla, který by potřeboval zubaře, který by měl problémy se zuby, je skutečně nemožné.
Teď zázemí, jaké kajmanům připravit zázemí, tak si představím většinou asi nějaký skleník v létě.
Musíme počítat s poměrně značným prostorem, samozřejmě minimální doporučené rozměry, které uvádí komise pro chov zvířat u nás, je, že to terárium nebo akvárium, akvaterárium by mělo být alespoň rozměry dvakrát délka zvířete, je délka té ubikace, a jedenkrát délka zvířete, ale řekněme bychom možná maximální. Jo. U kajmana brýlového by to byly 4x2 metry. Dvakrát délka zvířete krát délka zvířete, 4x2 metry. Pro jednoho jedince, plus 50% pro každého dalšího jedince. Čili to není tak úplně málo. Skleník na zahradě, protože oni potřebují světlo, stejně tak jako ostatní plazy jsou závislí na světle. Stejně budeme muset dohřívat vodu, stejně budeme muset zavěsit nějakou silnou lampu nad souš, protože v tom nejteplejším místě ubikace by mělo být kolem 45-50 stupňů, tak aby se ten krokodýl vyhřál do syta a potom se půjde vykoupat, schladit do třeba i chladnější vody.
Co s kajmanem v zimě? Udělat mu nějaké terárium, velké terárium v domě?
A nebo vytápět ten skleník. Skleník se dá udělat tak, aby byl zateplený, aby tam procházelo nějaké etážové topení třeba i pod tou vodou a tak dál.
Jaké bych měl mít zkušenosti, pokud se rozhodnu pořídit si kajmana? To už bych přece jenom o plazech, o ještěrech měl vědět víc a mít přímé zkušenosti.
To už skutečně jsou zvířata pro vysoce poučeného chovatele, který už předtím začal s nějakými jinými druhy plazů. Kajman nebo krokodýl je zvíře, kterého je možné si pořídit pouze po velmi zralé úvaze.
Předpokládám, že u kajmana se nedá počítat s nějakou velkou ochočitelností.
To je otázka citlivá. Někteří chovatelé by s vámi vehementně nesouhlasili a tvrdili by vám, že jejich krokodýlové je poznají, chovají se k ním úplně jinak, chovají se k ním přátelsky. Jiní chovatelé tyhle ty projevy nepozorují, ale možná je to jenom tím, že nenašli ten správný individuální přístup ke svým chovancům. Čili, ale jistě, třeba počítat s tím, že krokodýl je vždy krokodýl. Je to predátor a je to zvíře, se kterého bychom měli mít respekt.
Říká na adresu kajmanů a přístupu k ním Petr Velenský, kurátor oddělení plazů v pražské zoo.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
parku.
Do studia teď právě přišla kolegyně Jana Chládková, dramaturgyně Hobby magazínu, která přináší několik tipů a námětů pro všechny, kteří se neradi nudí.
Hobby magazín, pozvánka.
Na 13. mezinárodní veletrh nápojů pro gastronomii, víno and destiláty vás srdečně zveme na pražské výstaviště, a to od úterý 24. do čtvrtku 29. dubna. Mezinárodní výstava psů se koná na výstavišti v Českých Budějovicích 24. a 25. dubna. Pokud jste milovníky čtyřnohých kamarádů, můžete se tam vypravit. Teplárenské dny 2010 a obnovitelné zdroje energie můžete navštívit v kongresovém centru Park hotelu Plzeň od 27. do 29. dubna. Jedná se o mezinárodní odbornou výstavu techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem. Mamuti na točníku. To jsou pravidelné pravěké dny v místě halštatského osídlení. Chcete vědět, jak se žilo v pravěku? Chcete si vyzkoušet pravěká řemesla? Uvidíte pazourkové nože, odlévání z bronzu, kovotepectví, pravěkou keramiku a další. Můžete se také těšit na komentované prohlídky a na zajímavou hru pro děti. Kdy? V sobotu 24. a v neděli 25. dubna. Kde? Na hradě Točník. Příjemné chvíle dobře stráveného volna vám přeje Jana Chládková.
A co vás, vážení posluchači Hobby magazínu, čeká v příštím dílu? To se totiž nejprve soustředíme na velice potřebné téma. Dozvíte se totiž, jak si dobře odpočinout a načerpat energii. Třeba při masáži s exoticky znějícím jménem Lomi Lomi. Pokud vás zajímá, co se za tímto názvem skrývá, nezbývá, než si ve správnou dobu naladit náš Hobby magazín, a to přesně za týden. Potřebovali byste s příchodem jara nový drátěný plot a zvažujete, o jak náročnou práci se vlastně jedná? O drátěných plotech a jejich přípravě se za týden dozvíte také. Alergie znepříjemňuje život nejen lidem, ale i zvířátkům. Co je tedy dobré vědět třeba o alergiích psů, to zjišťoval Jan Zítka. Tolik stručný přehled spojený s pozváním. Těší se na vás jak všichni kolegové, tak i Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Dobrá rada na závěr. Když se vám při válení přilepí těsto na vál, pomůžete si klasicky obyčejnou nití, kterou uchopíte oběma rukama, hezky napnete a protáhnete ji pod těstem. Od dob našich babiček zatím nikdo nic lepšího neobjevil.
Džina, je, je, džin, a džin, a džin, 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 džina, oh, ji, a ji, a ji, 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 džina, jména jí doma dávají, já však potají ří, a ří, a říkat budu vždycky jenom džina, je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno, oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád. Magdaléna chodí do školy, džina dá pusu ve staň. Magdaléna píše úkoly, džině spad měsíc do dlaň. Magdaléna doma uklízí, džina zná twist a medizm. Magdaléna kávu nabízí a džina
va 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 va. Om jina ye ye ji a ji a ji 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 na. Oh ye a ye a ye 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 na. Menají doma dávají, já však potají jíří a ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád. Chodí do školy, džina dá pusu bez tlaní. Magdaléna píše úkoly, džině spad měsíc do dlaní. Magdaléna doma uklízí, džina zná twist a medizm. Magdaléna kávu nabízí a džina va 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 va. Oh, džina je je džina. Om ji a ji 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 na. Jména jí doma dávají, já však potají jíří a ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád.